Ej laimiņa tu pa priekšu, es tavāsi pēdiņās, es tavāsi pēdiņās. Nelaida mani to celiņu, kurā aizgāja ļauna diena, kurā aizgāja ļauna diena. Agris Vanags, Laimas pēdās, autora izpildījumā. Dainu un vēdu apceres. Treida viņas dievišķās īpašības. Ikdienas gaitas. Autora ievadvārdi. Mēs visi tik ļoti tiecamies uz laimi, ka nevilšas aizdomājas par to, ka laime taču ir mūsu dabiskais stāvoklis. Stāvoklis, no kura kā dvēseles esam atnākuši vēl pirms šī iemiesojuma. Visi vēlas būt laimīgi, bet ne visi ir laimīgi. Katrs laimi izprot savādāk un pakārto savu dzīvi šai izpratnē. Meklējot laimi, var arī satikt nelaimi. Tas atkarīgs no personiskās izpratnes atbilstības vai neatbilstības kosmiskajam dvēseļa izaugsmes principam, kur šī austs radīšanas matricē. Var cerēt, ka piemēram alkoholisms vai izvērtīgs dzīvesveids padarīs laimīgu, bet rezultāts vienmēr ir nelaimīgs. Tātad šāds scenārijs ir destruktīvs dvēseles izaugsmē. Šī planēta ir domāta izaugsmē un viss dzīvē ir ar dvēseles izaugsmes kontekstu. Zeme ir attīstības skola. Šādā griezumā arī sarakstīta grāmata, tā tapus iedvesmojoties no dainu, vēdu un rūnu gudrībām. Šī grāmata ir dainu un vēdu sintēze, jo laikā, kad radās dainas, radās arī vēdas. Tāpēc konceptuāli tās ir vienotas savā garīgajā kodolā. Šī grāmata ir arī personiskās izaugsmes process. Es atklāšu jums noslēpumu, kāpēc šo darbu neizdevu jau 7 gadus atpakaļ. Katru reizi, kad cilvēki pieraksts sapratu, ka vēl neesmu īstais cilvēks ar lielo burtu, lai runātu par dievišķajām īpašībām un uzņemtos šādu atbildību sabiedrības priekšā. Bet apzinoties, ka sēž uz ievērojumu senču pieredzes pūru, kas daudziem varētu palīdzēt labāk saprast sevi, savus senčus un turpmākās rīcības scenārijus, nolēm beidzot to laist tautiņās. Šis ir meditatīvs apcerējums, kurš veltīts meklētājiem un cilvēkiem, kas nostājušies uz pašizziņas takas. Ceru, ka apcer iedvesmos transformēt raksturu augstākas raudzes kvalitātē nekā līdz šim. Mēs esam mūžīgās laimes bērni, tāpēc došanās laimas pēdās ievadīs mūsu skaistā dieva dārzā, labestības un savstarpējās uzticēšanās noskaņā.